Ebyo nga tubitadde ku bbali ya akakiiko ka Paalamenti akasunsula abantu abalondeddwa pulezidenti okuweereza mu bifo eby'enjawulo aka Paalamenti's Appointment Committee kaakutuula enkya ya leero okusunsula baminisita abalondeddwa pulezidenti. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde ku lunaku lw'okubiri Pulezidenti Museveni yalonda baminisita 81 okuweereza mu bifo eby'enjawulo. Paalamenti ku lunaku lw'okuna yayisa amannya gababaka 37 nga bano bava mu bibiina eby'enjawulo okutuula ku kakiiko kano. Akakiiko akagenda okusunsula baminisita kakulirwa sipiika wa Paalamenti Jacob Obothi n'omumyuka we Thomas Tayebwa era katuula k'ababaka b'ekibiina kya NRM 24 abako okuva mu bibiina eby'enjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti 9 n'ababaka abatalina bibiina 4. Akakiiko kasuubirwa okutandika emirimu ku ssaawa 4 z'okumakya g'olwaleero ng'omubaka omukyalo ow'e Kamuli Rebecca Litwala Kadaga nga yalondebwa ng'omumyuka wa Katikkiro wa Uganda asooka era minisita avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa yasuubirwa okusookayo. Kadaga wa kugobererwa omumyuka wa Katikkiro wa Uganda ow'okubiri Crispus Kiyonga n'omumyuka wa Katikkiro wa Uganda ow'okusatu Rukia Nakadama olwo akakiiko kalyoke katandika okusunsula baminisita abajjuvu.